Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fid din wa akhwati fillah, masyarul muslimin wal muslimat, para pendengar rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita masih bersama as-sahabul jalil Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda dalam nasihat-nasihat beliau kepada kita. Di antara nasihat al-khalifatul rasyid Abdullah ibn Abi Quhafah radhiyallahu ta'ala anhu arda adalah apa yang diriwayatkan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Az-Zuhd di halaman 90 dari Zaid ibn Aslam dari bapaknya rahimahumallahu jami'an. Beliau berkata, ra'aitu Aba Bakrin radhiyallahu anhu akhidhan bilisanihi faqal hadha awradani al-mawarid. Dari Zaid ibn Aslam, dari bapaknya radhiyallahu anhuma wa rahimahumullah jami'an, berkata, aku pernah melihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda memegang lisannya. Untuk apa beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda memegang lisannya? Beliau memberikan nasihat kepada umat akan bahaya lisan. Beliau berkata, hadza awradani al-mawarid. Inilah yang menyebabkan aku terjatuh ke dalam kehancuran, ke dalam kebinasaan. Allah Akbar. Seorang sahabat yang mulia, sekaliber Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, betapa takutnya beliau akan bahaya lisan. Apalagi kita yang mungkin banyak sekali di antara kita yang kurang perhatian dengan apa yang terucap dari lisan kita ini setiap harinya. Beliau radhiyallahu anhu arda memberikan nasihat kepada dirinya dan juga kepada kita semua, agar kita betul-betul menjaga lisan kita. Sebelum kita berucap, sebelum kita berkata-kata, pikirkan terlebih dahulu akan kebenaran dari ucapan dan juga perkataan yang akan kita sampaikan. Kita pikirkan terlebih dahulu apakah ucapan dan perkataan yang akan keluar dari mulut kita akan membuat Allah Subhanahu wa ta'ala ridha dan cinta kepada kita, atau sebaliknya, membuat Allah Subhanahu wa ta'ala marah dan murka kepada kita. Apakah ucapan dan perkataan itu termasuk hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya yang mulia alaihi salatu wasalam ataupun tidak? Adakah ucapan dan juga perkataan itu memberikan dampak positif kepada diri kita dan juga orang lain yang ada di sekitar kita ataupun tidak? Adakah ucapan dan juga perkataan yang akan keluar dari mulut kita itu memberikan manfaat dan faidah ataupun tidak? Kira-kira ucapan dan juga perkataan yang akan kita keluarkan tadi akan menyakiti atau merugikan orang lain ataupun tidak? Subhanallah. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang hendaknya kita munculkan sebelum kita berucap, sebelum kita berkata-kata. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari akan ucapan yang telah keluar dari mulut kita ini. Karena kalau kesalahan di dalam tulisan, mudah untuk dihapus. Mudah untuk dihapus. Akan tapi kesalahan dalam ucapan susah sekali untuk ditarik kembali. Maka dari itu Nabi SAW mengaitkan masalah lisan ini dengan keimanan. Beliau alaihi salatu wasalam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan berkeimanan kepada hari akhir, maka hendaknya dia melakukan salah satu di antara dua pilihan ini. Dan tidak ada pilihan yang ketiga. Falyaqul khairan, maka hendaknya dia itu berucap yang baik. Berkata-kata yang bermanfaat. Kalau enggak bisa, aw liyasmut, maka hendaknya diam. Maka hendaknya diam. Karena apabila kita tidak bisa berucap yang baik, berkata-kata yang memberikan manfaat dan juga faedah baik untuk dunia ataupun akhirat kita, memberikan faedah dan manfaat untuk orang lain, maka untuk apa kita berucap? Untuk apa kita itu berkata-kata? Ingat, setiap ucapan, setiap perkataan akan terekam, akan tercatat. Gak ada satupun yang terlewat. Jadi buku catatan para malaikat alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada satupun ucapan yang terlafadzkan, perkataan yang terucapkan kecuali sudah ada raqib atid yang siap mencatat itu semuanya. Maka hendaknya kita isi buku catatan amalan kita dengan ucapan-ucapan yang baik, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid, bertakbir, mengucapkan tahlil, membaca istighfar. Maka sungguh berbahagia bagi orang-orang yang mendapatkan buku catatan amalannya itu penuh dengan ucapan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam satu majlis. Dalam satu majlis. Beliau memperbanyak membaca apa? Allahumma ighfirli wa tub alayya. Terus seperti itu. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ucapan dan lafaz yang keluar dari mulut beliau alaihi salatu wasalam yang mulia. Maka dari itu hendaknya kita memperhatikan setiap ucapan dan juga perkataan kita. Memang bukan suatu hal yang mudah untuk mengendalikan lisan ini. Memang lidah itu tidak bertulang, maka susah untuk dikendalikan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, karena ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau sampai memegang lisan beliau sendiri. Radhiyallahu anhu arda. Dan mengucapkan, inilah yang menyebabkan banyak orang sengsara, banyak orang celaka. Tentunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda sangat berhati-hati di dalam setiap tutur kata dan ucapan beliau. Yang beliau takutkan adalah sebetulnya bukan perkara-perkara yang termasuk dari dosa-dosa besar. Karena kita yakin beliau paham akan bahaya dosa-dosa besar tersebut seperti dusta, mengadu domba, menggunjing, mencela, menghasut, menfitnah, dan sebagainya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau terjaga dari hal seperti ini. Yang beliau takutkan adalah satu ucapan-ucapan yang mubah, yang mana ucapan-ucapan tersebut enggak ada kepentingannya sama sekali, enggak ada faedahnya sama sekali, enggak ada kebutuhannya sama sekali. Artinya kalam, ucapan yang sia-sia, yang lahu. Dan betapa banyak model ucapan yang seperti ini. Ucapan-ucapan yang gak ada manfaatnya sama sekali. Yang gak ada faedahnya sama sekali. Dan ingat, semua itu tercatat. Gak ada satupun yang terlewat. Dan yang beliau khawatirkan juga adalah ucapan-ucapan yang beliau sampaikan bukan pada tempatnya. Karena beliau mungkin salah dalam berijtihad, salah dalam mengambil sikap. Itu yang beliau khawatirkan. Radhiyallahu anhu wardah. Maka perbanyaklah diam kita. Kalau seandainya ucapan itu tidak ada manfaatnya, perkataan itu tidak ada faedahnya. Perbanyak istighfar, perbanyak bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca salawat untuk Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang konsep keselamatan, maka beliau menyatakan amsik alaika lisanak. Jaga itu mulut. Karena kata pepatah orang, mulutmu hari maumu. Tidak sedikit orang yang celaka, tidak sedikit orang yang sengsara, bahkan hilang nyawa gara-gara ucapannya. Wabil khusus di zaman kita sekarang ini dengan kemajuan teknologi, informasi dan juga telekomunikasi. Banyak sekali mungkin yang merekam ucapan kita. Tidak sedikit mereka yang mengabadikan ucapan kita. Maka berhati-hatilah. Di sana mungkin ada orang yang tidak suka dengan kita. Di sana mungkin ada orang yang benci dan memusuhi kita. Bisa jadi ucapan-ucapan kita ini dipotong-potong ataupun dibuat sedemikian rupa yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk membuat kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Maka berhati-hatilah. Khususnya kita-kita yang mungkin ucapannya menjadi rujukan, menjadi panutan, menjadi pegangan dari banyak orang. Hati-hati. Satu kesalahan yang kita lakukan, kembalinya bukan hanya kepada kita saja. Akan tetapi, kita akan menanggung kesalahan-kesalahan pula yang dilakukan oleh orang-orang yang mendengarkan ucapan kita dan mengikutinya. Itu beratnya tanggung jawab bagi orang yang menjadi rujukan, menjadi teladan, menjadi panutan bagi masyarakat. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warda pernah mengatakan, kalau seandainya ada sesuatu yang lebih pantas untuk dipenjara dalam jangka waktu yang begitu lama, maka lisan ini yang pantas untuk mendapatkannya. Lisan ini yang pantas untuk mendapatkannya. Ini sebuah nasihat yang sangat berharga dari beliau radhiyallahu anhu arda di zaman yang penuh dengan fitnah seperti sekarang ini. Di zaman kadang orang itu asal ngomong. Terkadang sebagian orang itu ya demi menyenangkan orang lain demi membuat orang lain itu tertawa, terbahak-bahak, dia rela untuk berdusta. Dia tega untuk memfitnah dan menuduh orang lain ataupun melecehkan saudaranya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, celaka dan celaka bagi orang yang rela untuk berdusta. Demi apa? Demi membuat saudara-saudaranya ketawa. Untuk membuat saudara-saudaranya ketawa. Memang membuat orang senang itu berpahala. Tapi apakah harus dengan dusta? Terkadang tidak, jarang ada unsur pelecehan. Ada unsur penghinaan. Ada unsur merendahkan orang lain tanpa sadar. Maka berhati-hatilah. Lisan ini harus kita jaga betul-betul. Karena subhanallah. Apa yang kita perbuat dengan apa yang kita ucapkan, mungkin lebih banyak daripada apa yang kita ucapkan. Orang bisa tahan untuk tidak pergi kemana-mana, tapi mana tahan untuk tidak berbicara apapun juga dalam seharinya. Berat kita berpuasa dari ucapan dan juga perkataan. Maka pilihlah ungkapan-ungkapan yang membuat hati orang itu sejuk untuk mendengarnya. Membuat diri kita itu tentram, tidak was-was dengan akibat yang bakal ditimbulkannya. Carilah, pilihlah ucapan dan juga ungkapan yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala ridho dan cinta kepada kita. Jangan sampai gara-gara lisan ini Allah murka kepada kita. Jangan sampai gara-gara lisan ini banyak orang yang hatinya terluka. Hati-hati, terlukanya seseorang karena goresan pisau mungkin 1-2 pekan bisa disembuhkan. Akan tetapi lukanya hati karena ucapan seseorang itu kapan mau diobati? Kapan akan bisa terobati? Susah. Maka berhati-hatilah. Ya. Mungkin sampai saat ini masih ada orang yang dongkol sama kita. Masih ada orang yang jengkel sama kita. Masih ada orang yang dendam kepada kita. Kenapa? Gara-gara ucapan kita. Gara-gara ucapan kita. Maka sekali lagi, buatlah banyak sekali pertanyaan sebagaimana di muka tadi. Sebelum kita berucap, sebelum kita berkata. Kira-kira itu ucapan sesuatu yang Allah ridho atau tidak. Melanggar syariat atau tidak. Melukai hati orang lain atau tidak. Bermanfaat atau tidak. Momennya tepat atau tidak. Ini. Kemudian di antara nasihat daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda adalah apa yang diriwayatkan Imam Abu Bakar Al-Marwazi. Abu Bakar Al-Marwazi rahimahullah taala di dalam kitab Musnad As-Siddiq, artinya riwayat-riwayat yang sampai kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Di halaman 73 diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda berkata, "Balaghana annahu idza kana yaumal qiyamati nada munadin aina ahlul affi fayukafi'uhumullahu ta'ala bima kana min affihim 'anil nas." Telah sampai kepada kami, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, bahwasanya kelak pada hari kiamat akan ada suara memanggil, akan ada suara yang memanggil, ada panggilan yang menyuruh kepada penduduk mahsyar. Memanggil siapa? Siapa yang dipanggil? Aina ahlul afi? Di manakah orang-orang yang dahulu ketika di dunia suka memaafkan? Allah Akbar. Suka memaafkan. Dicari itu orang-orang yang memiliki sifat pemaaf. Yang hatinya lapang untuk menerima kata maaf dari saudara, kawan, dan teman. Orang-orang yang tidak menyimpan dendam kepada sesama. Yang begitu cepat melupakan kesalahan yang dilakukan oleh sahabat dan juga saudara. apa yang akan diberikan kepada mereka-mereka yang suka memaafkan kesalahan-kesalahan saudara-saudara mereka ketika di dunia. Fayukafi'uhumullahu ta'ala bima kana min affihim 'anil nas. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada mereka karena mereka ketika di dunia suka memaafkan kesalahan orang lain. Subhanallah. Nasihat ini disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardhu bukan tanpa bukti. Beliau telah mempraktikkannya sendiri. Beliau telah mempraktikkannya sendiri. Dalam kasus hadithatul ifki, berita bohong. Berita bohong yang sempat mengenai putri beliau sendiri, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wardaha, yang tidak lain dan tidak bukan adalah istri dari Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, yang dikabarkan, yang dituduhkan tanpa bukti bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wardaha telah berbuat yang tidak-tidak bersama salah seorang sahabat yang mulia, Safwan ibnu Mu'attal radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Isu ini sengaja digembuskan oleh tokoh munafik pada waktu itu, Abdullah ibnu Ubay. Dan ternyata isu itu begitu cepat berkembang di kota Madinah. Kalau sekarang mungkin dikatakan hot topic atau hot news. Subhanallah. Tidak jarang di antara mereka penduduk Madinah membicarakan tentang isu ini. Padahal itu ada sebuah isu yang tidak ada kebenarannya sama sekali. Sengaja memang dihembuskan oleh tokoh-tokoh munafikun untuk membuat kondisi itu tidak nyaman di kalangan kaum muslimin. Dan ingat, tokoh-tokoh dari musuh-musuh Islam, mereka begitu semangat mengikuti segala berita informasi yang berkaitan dengan Islam dan kaum muslimin. Ketika mereka mendapatkan celah, ketika mereka mendapatkan sebuah informasi dan berita yang kira-kira bisa dijadikan sebagai senjata untuk menembak dan melumpuhkan kaum muslimin, mereka akan gunakan itu. Berapa banyak isu yang beredar untuk menjatuhkan kalangan para ulama hafizahumullahu jami'an, untuk menjatuhkan tokoh-tokoh Islam, mencoreng nama baik mereka, ya, yang berisi tuduhan-tuduhan dusta. Sengaja mereka lakukan itu semua untuk apa? Untuk membuat kondisi tidak nyaman di kalangan masyarakat muslim itu sendiri. Ini adalah orang munafik. Mereka merasa mendapatkan angin, mendapatkan informasi, kemudian digunakan untuk apa? Melecehkan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga istrinya yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha jami'an. Dan di antara salah seorang yang terkena isu ini, yang membawa isu ini adalah salah seorang dari sanak kerabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, yang bernama Mistah ibnu Uthathah. Mistah ibnu Uthathah radhiyallahu anhu arda. Siapakah beliau ini? Beliau adalah sepupu daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Beliau adalah putra daripada bibi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Secara sengaja ataupun tidak, Mistah ibnu Uthathah radhiyallahu ta'ala anhu wardah ikut serta di dalam menyebarkan berita bohong ini. Maka orang tua mana yang tega anaknya menjadi sasaran tuduhan dusta, fitnah keji yang luar biasa. Gak ada. Akhirnya apa? Ketika mendapatkan informasi bahwa Mistah ibnu Uthatha radhiyallahu anhu wardah ikut serta di dalam kasus ini, dan perlu diketahui Mistah ibnu Uthatha itu kebutuhan setiap harinya yang menopang, yang mensubsidi adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardhah. Maka setelah peristiwa ini, setelah kasus ini, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardhah bersumpah tidak akan memberikan nafkah lagi kepada Miftah. Dicabut subsidinya. Dicabut bantuannya. Sebagai bentuk apa? Bentuk ketidakridhaan akan sikap dari Miftah terhadap putri tercintanya, Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha wa an abiha jami'an. Dari peristiwa ini turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan harta di antara kalian, orang-orang yang memiliki keutamaan, orang yang terhormat, orang yang mendapatkan kelebihan harta, kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah orang-orang seperti ini bersumpah. Ayyutu bersumpah untuk tidak memberi bantuan, ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, untuk memberikan bantuan kepada sanak kerabat mereka, fakir miskin dan juga orang-orang muhajirin yang berhijrah di jalan Allah. Artinya apa? Jangan sampailah bersumpah. Orang-orang yang memiliki keutamaan, memiliki kelapangan rezeki, bersumpah untuk tidak memberikan nafkah dan memberikan bantuan lagi kepada sanak kerabat, fakir miskin dan juga orang-orang muhajirin. Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan wal ya'fu wal yasfahu. Dan hendaklah mereka itu memaafkan dan juga berlapang dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Allah Akbar. Ayat ini berkaitan dengan kasus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda dengan siapa? Miftah ibn Uthathah radhiyallahu anhu warda. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran. Jangan seperti itulah. Ya. Maafkan kesalahannya, berlapang dadalah akan kekeliruannya. Karena barang siapa yang memaafkan saudaranya akan kesalahan yang dilakukan kepadanya, Allah akan memaafkannya. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Maka setelah turun ayat ini, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda berkata, "Bala ya Rabb, tentu wahai Tuhanku, kami ingin mendapatkan ampunanmu." Subhanallah, lebih mengedepankan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala daripada kepentingan pribadi. Akhirnya beliau pun kemudian kembali memberikan bantuan kepada Miftah ibn Uthathah radhiyallahu anhu wa ardah. Subhanallah. Mungkin ada di antara kita sekarang ini yang memiliki kasus serupa dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardah. Sering disakiti, sering dizalimi. Sering hati ini terluka gara-gara sikap, perbuatan, ucapan dan perkataan. Baik itu yang berasal dari keluarga sendiri, kawan, teman, sahabat sendiri, ataupun tetangga, ataupun masyarakat yang ada di sekitar kita. Subhanallah. Memang kalau dipikir berat rasanya untuk memaafkan. Sudah sakit banget Ustaz. Sudah nahan dari dulu sudah. Sabar-sabarin. Gak balas saja sudah untung saya itu. Subhanallah. Gak balas saja sudah untung. Masya Allah. Ya. Lihatlah bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan, untuk berlapang dada menerima maaf dari saudaranya. Memang berat rasanya, memang berat. Tapi tidakkah kita menginginkan kelak di akhirat kita akan dipanggil, akan dicari, dan akan mendapatkan balasan yang begitu luar biasa yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diberikan kepada orang selain kita yang memiliki sifat pemaaf. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memiliki sifat maaf. Berapa lama beliau itu dizalimi, disakiti, dakwah beliau dihalangi, sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau diintimidasi, bahkan tidak jarang di antara mereka yang disiksa dengan siksaan yang sangat menyayat hati. Bahkan beliau rela untuk meninggalkan kampung halamannya padahal beliau itu sangat mencintainya. Tapi ketika beliau berhasil menaklukkan kota Mekah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada beliau. Apakah beliau balas dendam ketika beliau sudah memiliki kekuatan? Tidak. Beliau memaafkan semua orang yang dahulu pernah menzalimi beliau alaihi salatu wassalam. Tidak ada rasa dendam sama sekali. Beliau maafkan. Dan bagaimana beliau ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wardaha tentang sebuah peristiwa yang sangat berkesan di hati beliau. Bukan karena menyenangkan, tapi begitu menyedihkan dan menyakitkan. Maka beliau menjawab, ketika beliau berdakwah, ternyata bukan sambutan hangat yang beliau dapatkan. Dakwah beliau jangankan diterima dan didengarkan, bahkan fisik beliau aja tidak diperkenankan untuk masuk ke tempat di mana mereka tinggal. Beliau bahkan diusir, dilempari batu, diejek, dimainkan oleh anak-anak. Melihat hambanya seperti itu, Allah Subhanahu wa taala pun tidak tega. Beliau, Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam untuk membawa serta bersamanya malaikat penunggu gunung, penunggu gunung, untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk taat dan patuh kepada Rasulullah SAW, apapun yang diperintahkan oleh Nabi SAW pada waktu itu, malaikat penunggu gunung akan mentaatinya dan juga mengikutinya. Datanglah mereka alaihi wassalatu wassalam kepada Rasulullah SAW. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah dilakukan oleh kaummu kepadamu. Dan ini bersamaku, kata Jibril, malaikat penunggu gunung siap untuk menerima perintahmu. Maka malaikat penunggu gunung pun menawarkan, jikalau engkau mau ya Muhammad, aku akan hancurkan mereka dengan menimpakan mereka dua bukit besar di kota Mekah ini. Subhanallah. Tapi apa kata beliau? Tidak. Tidak, subhanallah. Beliau bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, masih berharap nanti di antara anak keturunan mereka ada orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak jarang beliau mendoakan kaumnya yang menyakiti beliau dengan doa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaumku karena mereka belum tahu. Subhanallah. Kadang berat sekali untuk memberikan maaf, terutama kepada mereka-mereka yang sudah begitu sering menyakiti kita dengan ucapan, perkataan, perbuatan, sikap. Bukan hanya satu dua kali, berkali-kali dilakukan kepada kita. Tapi ingatlah, kalau kita menginginkan ampunan Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita, maka berikanlah maaf kepada saudara kita. doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan juga dosa-dosa mereka. Insyaallah sifat maaf yang kita berikan kepada mereka-mereka yang suka menzalimi kita bukan sebuah apa? Bukan sebuah kemunduran bagi kita, bukan sebuah kehinaan buat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidaklah seorang hamba itu suka memaafkan saudaranya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Izz, kemuliaan kepadanya. Akan memberikan kemuliaan kepadanya. Orang itu akan terhormat. Akan dimuliakan oleh banyak orang dengan sifat maaf yang dia berikan kepada orang-orang yang datang kepadanya meminta maaf. Jangan dibalas kesalahan orang itu. Kalau seandainya kita membalas kesalahan orang tersebut, apa bedanya kita dengan orang itu? Apa bedanya kita dengan orang tersebut? Dia berbuat salah kepada kita, kemudian kita balas dengan kesalahan yang sama. Berarti kita sama dengan dia. Gak ada bedanya. Dan perlu dipahami dan perlu direnungkan. Terkadang balasan yang kita berikan kepada orang tersebut lebih besar daripada kesalahan orang itu kepada kita. Sehingga kondisinya sekarang berbalik. Dulu kita yang menjadi pihak yang terzalimi. Kita menjadi korban. Akan tetapi ternyata kita malah menjadi pelaku daripada kezaliman itu. Kondisinya terbalik ketika kita tidak bisa menguasai diri. Kita membalas segala kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita kepada kita. Kita membalas kezaliman yang dilakukan saudara kita kepada kita. Maka yang tadinya kita menjadi pihak yang terzalimi, sekarang kita malah menjadi pihak yang menzalimi. Ingat, Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada kita, wala tastawil hasanatu wal sayyi'ah, idfa billati hi ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sebaik-baik perkataan adalah perkataan para dai yang menyeru kebaikan, yang mengajak orang untuk berbuat baik, yang melarang orang dari perbuatan mungkar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ucapan yang baik ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tidak sama antara kebaikan dan juga kejahatan. Idfa billati ihsan, balaslah kejelekan itu dengan kebaikan. Dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Lihat hasilnya. Lihat buahnya. Lihat manfaatnya, lihat faedahnya. Apabila orang yang tadi berbuat zalim kepadamu itu memiliki permusuhan yang luar biasa. Apabila antara dirimu dan juga orang tersebut memiliki kebencian yang sangat hebat, ka'annahu waliyyun hamim, maka Allah jadikan dia itu seperti teman yang sangat setia. Subhanallah. Tapi ingat, Allah ingatkan, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Dan tidak pula dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Orang yang sabar dan orang yang mengharapkan keuntungan dan juga kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersiaplah kita untuk membuka hati kita, melapangkan dada kita, menerima kata maaf dari saudara-saudara kita. Insyaallah, apabila kita suka memaafkan saudara-saudara kita, maka apabila kita memiliki kesalahan kepada saudara kita, maka saudara kita pun akan mudah untuk memaafkan kita. Dan lebih jauh daripada itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita. Apa toh faedahnya? Apa toh gunanya kita terus memendam luka? Kita terus membenci dan juga memusuhi orang-orang yang sering menzalimi kita. Enggak ada manfaat. Jangan sampai seseorang di antara saudara, tetangga, kerabat, kawan kita itu celaka gara-gara kita. Kadang kita tidak memaafkan dia. Nah, kadang orang itu saya mengatakan tidak ada kata maaf bagimu, Masya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, siapa Anda? Allah subhanahu wa ta'ala saja membuka pintu maaf dan ampunan lebar-lebar selama orang itu belum meninggal dunia dan selama kiamat itu belum terjadi. Selama matahari itu belum terbit dari sebelah barat. Subhanallah. Allah membuka pintu maaf lebar-lebar. Membuka pintu ampunan begitu lebar kepada hamba-hambanya. Dan tidak ada yang lebih sabar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang lebih pemaaf dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah mampu dan bisa untuk menghukum mereka yang telah berbuat zalim kepadanya. Bagaimana tidak sabar? Selama ini seluruh umat manusia diberi rizki. Suruh tinggal di dunia gratis tanpa harus bayar. Menghirup udaranya. Meminum air yang diturunkan dari langitnya. Menikmati segala apa yang disediakan di muka buminya. Tapi ternyata mereka dengan bangga membuat tandingan-tandingan Tuhan selainnya. Menyembah kepada selainnya. Melecehkannya. Mengatakan bahwasanya Allah itu begini dan begitu. Subhanallah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sabar. Tidak langsung menurunkan hukuman pada saat itu juga. Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Untuk kembali ke jalan yang hak. Allah masih membuka ampunan dan maaf untuk mereka yang mau kembali kepada jalannya. Subhanallah. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat. Janganlah kita itu memberikan maaf karena terpaksa. Atau karena kita tidak mampu membalas kesalahan dan juga kedoliman saudara kita. Kadang kita, ya wis tak ngapuro deh. Mergone apa? Ora iso males. Ora iso males. Gak mampu untuk membalas. Maka sudahlah tak maafin aja. Berikanlah kata maaf dengan penuh ketulusan. Penuh keikhlasan. Dari lubuk hati yang paling dalam. Bukan karena keterpaksaan. Bukan karena tekanan. Bukan karena kepentingan. Tapi betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan diri kita dan juga saudara kita itu selamat dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan kita mendapatkan ampunan-ampunan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, di antara nasihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa kepada kita adalah kaitannya tentang kecintaan kepada Ahlul Bait. Kecintaan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ingat wahai saudara dan saudariku para pendengar rahimani Allah wa iyyakum jami'an, salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita mencintai keluarganya. Kita mencintai ahlul baitnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda sebagaimana yang di kutip oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab musannafnya rahimahullah taala di jilid ke-6 halaman 374. Beliau berkata, "Ya ayyuhan nas, urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitih." Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, urqubu Muhammadan fi ahli baitih. Perhatikan oleh kalian keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita suruh memperhatikan. Kita suruh menyayangi dan mencintai mereka. Kita tidak diperbolehkan untuk melecehkan dan menghina mereka. Bahkan di dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam al-Bukhari nomor 3810 dan Imam Muslim nomor 1759. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda sampai mengatakan seperti ini. Wallahi. Beliau sampai bersumpah. Demi Allah. La qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. Demi Allah. Sungguh. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih aku kedepankan. Lebih aku cintai. Lebih aku sukai. Dibandingkan aku berbuat baik kepada sanak kerabatku sendiri. Allah Akbar. beliau lebih mengedepankan keluarga Rasulullah SAW daripada keluarga beliau sendiri radhiyallahu anhu arda. Beliau lebih mencintai keluarga Rasulullah SAW daripada keluarganya sendiri radhiyallahu anhu arda. Inilah ucapan yang keluar dari hati yang tulus dari seorang sahabat Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhu arda. Dan beliau menyampaikan hal ini bukan hanya satu dua kali. Berkali-kali beliau mengatakan hal ini di atas mimbar. Dalam kesempatan-kesempatan yang berbeda. Beliau sering menjelaskan tentang kedudukan Ahlu Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kok ia sampai tega? Ada orang yang menamakan atau menisbahkan diri mereka kepada Islam. Yang menuduh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda benci terhadap Rasulullah SAW. Benci terhadap keluarga Rasulullah SAW. Sampai mereka mengecamnya, menjelek-jelekannya, melecehkannya, bahkan menganggapnya, menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang luar biasa. Nas'alullah salamat wal'afiyah. Lihatlah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda menyatakan dengan tegas sampai beliau bersumpah. Beliau lebih mengedepankan, lebih mencintai keluarga Nabi SAW dibandingkan keluarganya sendiri. Memang kedudukan keluarga Rasulullah SAW tidak sama dengan orang di luar mereka. Mereka memiliki kedudukan tersendiri. Akan tetapi mereka-mereka yang beriman dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW sendiri, Rasulullah SAW sendiri pernah mengumpulkan mereka dan memberikan pesan kepada mereka dengan pesan yang sangat berharga, bahwa beliau tidak bisa berbuat apa-apa, beliau tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepada mereka kecuali apabila mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kecintaan kita kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kecintaan yang berdasarkan keimanan, yang berlandaskan keislaman. Karena ada di antara keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang justru menentang dakwah beliau alaihi salatu wasallam. Apakah kita mencintainya? Tidak. Apakah kita memuliakannya? Tidak. Yang kita muliakan adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia. Pesan beliau alaihi salatu wasallam salah satunya adalah untuk memperhatikan Ahlul Bait, untuk memperhatikan keluarga-keluarga beliau alaihi salatu wasallam. Tapi yang dimaksud keluarga di sini adalah mereka yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan itu mereka memiliki kelebihan daripada orang lain. Mereka di dalam keislaman sama dengan orang lain. Di dalam keimanan mereka sama dengan orang lain. Di dalam ketakwaan mereka sama dengan orang lain. Di dalam ketaatan mereka sama dengan orang lain. Di dalam beribadah mereka sama dengan orang lain. Tapi satu hal yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang ini menjadi keunggulan dan kelebihan serta keutamaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah masalah nasab. Mereka adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita muliakan, yang harus kita hormati. Karena ketakwaan mereka, karena keimanan mereka, karena keislaman mereka, karena komitmen mereka di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah mungkin tiga wasiat terlebih dahulu yang bisa kita bahas, yang bisa kita kaji bersama. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya kepada para pendengar semuanya. Pertama, pertama adalah nasihat masalah lisan. Yang kedua, nasihat masalah memaafkan. Dan yang ketiga adalah nasihat tentang memuliakan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan juga kekuatan kepada kita untuk bisa kita mengontrol dan menjaga lisan-lisan kita, untuk bisa membuka lebar-lebar dada dan juga hati kita memaafkan saudara-saudara kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa cinta pada diri kita terhadap keluarga nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Demikian Allah taala bersawab, semoga bermanfaat, mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. dan sudi kiranya para pendengar semua untuk memaafkannya, dan saya kembalikan kepada rekan share Anda, Alah Abu Rustu Tafadhal Mashkura.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh beliau, Ustaz Mahfuz Sawaruddin LC, di kesempatan sore kali ini. Kita masih mempunyai waktu barang sejenak untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang Anda kirimkan, baik itu melalui sarana SMS maupun WA di 0857-2500-9444. Pertanyaan yang pertama datangnya dari Ibu Sumarmi yang ada di Jepara. Pertanyaan ini hampir sama dengan Umu Alia yang ada di Kaliajeng, akan tetapi coba kita satu persatu. Ibu Sumarmi di Jepara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon penjelasannya bagaimana dengan orang yang telah menzalimi kita, walaupun mereka tidak pernah minta maaf, namun hati saya itu sudah memberi maaf. Nah, hal semacam itu bagaimana, Ustaz?
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wabad. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Sumarni di Jepara. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa memaafkan saudara-saudara kita yang pernah menyakiti dan menzalimi kita. Sungguh baik hati dari Ibu Sumarni yang begitu ikhlas dan tulus memberikan maaf kepada orang-orang yang pernah menzalimi beliau. Ya. Apa yang kita lakukan dengan memaafkan kesalahan orang lain tanpa memberitahu mereka? Ada kalanya baik, ada kalanya kurang pas. Kita katakan baik apabila jika kita sampaikan kepada yang bersangkutan malah menambah permusuhan atau menjadikan hubungan menjadi tidak baik kembali. Contoh misalkan, si A sering menzalimi si B, tapi si B sabar, dan dia tidak pernah dendam, tidak pernah marah, bahkan setiap kesalahan, kezaliman yang dilakukan oleh si A ini, dimaafkan oleh si B. Kalau seandainya si B itu kemudian datang kepada saya memberitahukan, apa yang mbok lakoke, apa yang mbok perbuat, lakukan kepada saya, sudah saya maafkan. Kalau seandainya hal seperti itu malah dianggap mengungkit-ungkit kesalahan dia sendiri, dia kembali membicarakan kezaliman dia kembali, kemudian akhirnya marah dan seterusnya, maka tidak diberitahukan itu lebih baik. Akan tetapi kalau saya diberitahukan, tidak terjadi apa-apa, bahkan orang tersebut menjadi sadar akan kesalahannya, kemudian memperbaiki diri, ya mengintrospeksi diri, maka lebih baik disampaikan. Jadi cukuplah kita memaafkan, memaafkan kesalahan orang-orang tersebut yang telah dilakukan kepada kita. Tapi ingat, ya, ketika kita sudah memaafkan kesalahan dan kedzaliman orang lain, itu artinya apa? Kita pertama melupakan kesalahan tersebut. Tidak mengungkit-ungkit kembali kesalahan tadi. Yang kedua, tidak menyimpan dendam. Karena kadang seseorang saat ini memaafkan, tapi kadang ketika dia mendapatkan kesempatan untuk membalas kesalahan orang tersebut, dia pakai. Berarti dia masih memendam dendam. Jadi lupakan, kemudian yang kedua jangan dendam. Yang ketiga, jangan merubah pergaulan kita, sikap kita terhadap yang bersangkutan. Kecuali dalam rangka antisipasi. Maksudnya adalah, mungkin setelah adanya gesekan ataupun masalah kita dengan si A, ya, dengan orang lain. Kalau kita misalkan hubungannya biasa artinya terus ngobrol dan sebagainya, khawatirnya dia akan menyakiti kita lagi, dia berbuat dosa lagi kepada kita, atau kita teringat dengan kedzaliman dan kesalahan orang tersebut, sehingga kita kembali yang tadinya sudah memaafkan, terbakar kembali emosi kita, artinya kita terpengaruh lagi mengingat masa lalu di mana dia pernah melakukan kesalahan kepada kita, maka dalam rangka menjaga jarak dalam rangka seperti itu, maka itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Akan tapi dalam artian jangan sampai kita memusuhi dia, jangan sampai kita itu memutus hubungan dengan dia. Tetaplah bergaul, tetaplah berkomunikasi, tapi ala kadarnya mungkin. Kalau seandainya dikhawatirkan, ya, bahwasanya dia masih teringat dengan kesalahan orang itu sehingga kembali lagi tidak memaafkan dan sebagainya. Tapi kalau seandainya tidak terjadi hal seperti itu, maka tidak apa-apa ya. Jadi subhanallah, tidak mengapa ya kita memaafkan dan juga melupakan kezaliman dan juga kesalahan-kesalahan orang lain ya tanpa mereka tahu. Dan diselingi lagi, ditambah lagi adalah kita dengan mendoakan mereka. Doakan mereka, mendoakan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan juga dosa-dosa saudara kita. Dan doakan agar kita itu diberikan kekuatan untuk menjalankan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Dan juga orang tersebut pun seperti itu. Jangan sampai ada orang lain yang menjadi korban selain kita akibat sikap dan juga ucapan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kalau kita memang mampu dan itu membawa maslahat dan tidak menimbulkan mafsadat, datangi, kemudian kita berikan nasihat, kita berikan masukan, kita sadarkan bahwasanya apa yang telah dilakukan itu menyakiti hati kita, itu telah membuat kita itu terzalimi, maka sampaikan. Jika itu ada maslahatnya dan tidak menimbulkan mafsadatnya, Allah Ta'ala besar.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Itu semua saja termasuk menjawab pertanyaan dari Ummu Alia yang ada di Kaliajeng. Satu pertanyaan lagi, ini datangnya dari Ibu Siti yang ada di Kembang Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz mohon nasihatnya, bagaimana cara seorang anak perempuan yang telah menikah berbakti kepada orang tuanya, apakah sama dengan kewajiban anak laki-laki? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Siti di Kembang Sari. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan juga memberkati kita semuanya. Kedudukan seorang anak laki-laki dan perempuan setelah menikah terhadap kedua orang tua mereka itu berbeda. Bakti seorang anak laki-laki setelah menikah kepada kedua orang tuanya tidak putus. Tapi beda dengan anak perempuan. Ya, dengan anak perempuan. Seorang anak perempuan yang sudah menjadi istri dari suaminya, maka sekarang ya, kedudukan suami itu lebih. Ya. Karena Rasulullah SAW pernah menyatakan kalau seandainya aku boleh untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka niscaya aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Dan itu tidak terjadi kepada siapa? Kepada orang tua. Kepada orang tua. Tapi insya Allah seorang laki-laki yang soleh, seorang suami yang baik tidak mungkin menghalangi istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau seandainya misalkan ada satu kondisi di mana kita harus memilih mengikuti kata suami atau mengikuti kata orang tua, maka dalam hal ini kita menimbang kata suami seperti apa, kata orang tua seperti apa. Jika salah satu di antara keduanya itu salah secara syariat, maka kita ikuti ucapan orang yang ucapannya sesuai dengan syariat. Misalkan, ya, orang tua kita suruh agar kita bercerai dengan suami kita. Tanpa ada alasan. Gak ada alasan yang syar'i. Suami saya baik, memberikan nafkah lahir dan batin, sayang sama keluarga. Mungkin karena sentimen pribadi atau masalah pribadi, akhirnya apa? Si suami itu, istri suruh minta cerai sama suaminya, maka dalam hal ini tidak boleh taat. Karena jelas bertentangan dengan apa? Dengan syariat. Bertentangan dengan syariat. Kalau tujuan pernikahan itu untuk apa? Untuk sampai mati. Bahkan kalau bisa sampai di akhirat nanti. Kalau itu disuruh untuk pisah sama suaminya, maka enggak boleh taat. Karena apa? Karena tidak pas. Selama suami itu suami yang baik. Ya, suami yang baik. Ya, maka ketika terjadi hal seperti itu, maka lihatlah ucapan siapa yang sesuai dengan syariat. Kalau seandainya semuanya baik, baik. Kalau semuanya jelek, jelas kita tidak boleh taat kepada salah seorang pun di antara mereka. Karena la ta'ata fi makhlukin fi maksiatil khaliq. Enggak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dua-duanya baik nih. Jika dua-duanya baik. Maka bagaimana sikap seorang istri? Bagaimana sikap seorang istri? Maka ke depan kita lihat kebaikannya itu mana yang lebih rajih, yang lebih kuat. Maslahat mana yang lebih banyak? Dalam hal ini seorang istri harus menimbang. Harus menimbang istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya kok sama, maka dalam hal ini yang dikedepankan adalah apa yang menjadi keinginan suami. Karena surga dan neraka seorang istri itu berada di suami. Berada di suami. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabiat ketika bertanya, "Apakah kamu sudah menikah?" Dijawab, "Iya." Maka beliau alaihi salatu wasallam bertanya atau bersabda kepada wanita, "Lihatlah bagaimana sikapmu terhadap suamimu. Innama huwa naru jannatuki wa naruki." Sesungguhnya suami itu adalah surga ataupun neraka, neraka bagimu. Surga dan atau neraka bagimu. Tapi yakinlah ya Ibu Siti di Kembang Sari, jika suami-suami kita adalah suami-suami yang saleh, maka tidak akan menghalangi kita untuk apa? Untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, mengunjungi orang tua kita. Ya. Adapun misalkan bakti kita dalam bentuk bantuan misalkan, bantuan berupa materi ya, jika itu berasal dari nafkah suami, maka harus minta izin. Ya, bentuk dalam birrul walidain dalam bentuk memberikan bantuan, memberikan materi, maka harus izin suami jika itu berasal dari suami. Tapi seandainya itu ada dari uang kita sendiri, uang-uang kita sendiri, maka enggak perlu izin suami, karena itu uang 100% milik Anda. Tapi lebih baiknya, lebih utamanya adalah Anda untuk memberitahu, memberikan informasi kepada, bukan meminta izin, tapi memberitahukan kepada suami, biar tidak terjadi salah paham, prasangka-prasangka buruk. Nah, ini kerja ataupun dapat ini ada apa? Dia punya duit kok, kenapa duitnya cepat habis? Kalau seandainya itu harta suami jelas harus minta izin. Kalau enggak, maka enggak perlu minta izin, tapi cukup memberikan informasi. Demikian juga misalkan orang tuanya sakit. Butuh dijenguk. Ternyata suaminya melarang karena mungkin alasan ini dan itu. Kalau alasannya syar'i, mungkin gak ada mahram misalkan, atau misalkan perjalanannya itu belum punya duit untuk kesana, itu kan syar'i kan, belum punya duit ya, ataupun gak ada mahram, perjalanannya jauh dan sebagainya, atau mungkin si suami itu memiliki kepentingan yang lebih penting, nah, maka kita harus taat kepada suami kita. Tapi kalau saya gak ada alasan yang syar'i, ini jelas suami kita cuma menghalang-halangi terus bagaimana? Apakah kita nekat keluar tanpa izin suami? Tetap nggak boleh apabila itu adalah dalam kondisi safar. Ya. Terus bagaimana Ustaz? Minta maaflah kepada orang tua kita, telepon, doakan, ya, berdoa dengan sungguh-sungguh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk orang tua kita, dan tidak boleh kita keluar karena ketaatan kepada suami. Ya, inilah. Mungkin hal-hal seperti inilah yang kadang harus kita pikirkan matang-matang, masa-masa, jangan sampai gara-gara hal yang sepele kemudian apa hubungan kita dengan pasangan hidup kita menjadi tidak baik, yang berujung kepada kerusakan dan kehancuran rumah tangga kita. Waliyadzubillah. Ya, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lu qali hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.